galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
Waa maalin salaasa ah bisha abriil la waashan sanadka 2016 waxaadna naga dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitirbaan iyo boga voasomali.com idaacaddeeda galabta waxaa halkan si wada jira idinka daadahaynaya falastiin axmed iimaan iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka waa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka soomaaliya oo ka badbaaday isku day dil magaalada muqdisho.
xildhibaan maxamed cali daheeye waxaa la socday darawalkiisii iyo laba askari, labadii askari iyo darawalkiiba way dhinteen, isaguna wuu dhaawacan yahay, wuxuu ka dhaawacan yahay gacan dhinaca garabka, waxa bad way ka baxday laakiin way jaban tahay gacanta.
sidoo kalena qodobada aad dhegaysan doontaan waxaa ka mid a waraysi ku saabsan daadad ugu yaraan 15 qof ku dilay magaalada jigjiga ee gobolka ismaamulka soomaalida etoobiya.
meel 20 km ama ilaa 30 km ayuu qofku helay oo waqooyiga galbeed magaalada jigjiga kaga aadan dadkii hurdona biyuhu way soo galaan oo dadkii hurdo marka kulli ay dadki hurdeenna way ahayd taasaa keenta sasaaranaya wax kaloo ilaa kaloo dhibaatooyinka.
waxaa kaloo aanu idiin haynaa xubintii dooda gaaban barnaamijkii waa xubintii dooda gaaban barnaamijkii umuuraha Mareykanka iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka.
mid ka mid a xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya ayaa ka badbaaday isku day dil weerar saaka ka dhacay magaalada muqdisho. xildhibaan maxamed cali daheeye ayaa uu soo gaadhay dhaawac garabka ah kadib markii dableey baabuur kale wadatay ay rasaaseeyeen baabuurkiisa xilli uu marayay degmada xamarweyne ee magaalada muqdisho. darawalka iyo mid ka mid a ilaaladiisa ayaa ku dhintay rasaastaasi. goob joogayaal ayaa v o a u sheegay in dableyda weerarka soo qaaday ay goobta ka baxsadeen. xildhibaanka ayaa haatan lagu daweynayaa mid ka mid a xarumaha caafimaadka ee muqdisho. kooxda al-shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi.
howlgalka nabad ilaalinta ee amisom ayaa sheegay in 6 taliye oo ka tirsan ururka al-shabaab ay dileen ciidamadooda iyo kuwa dowladda soomaaliya dhowrkii maalmood ee ugu dambeeyey. war saxaafadeed ka soo baxay amisom oo lasoo gaarsiiyey v o a ayaa lagu sheegay in horjoogayaasha lagu dilay dagaalo iyo howlgallo ka dhacay meelo kala duwan oo ay fuliyeen ciidamada isbahaysiga. mid ka mid a horjoogayaasha ayaa lagu magacaabaa cabdirashiid bugdube, waxaana amisom ay sheegtay in lagu dilay magaalada janaale ee gobolka shabeellaha hoose 2 bisha Abriil.
Griiga iyo midowda Yurub ayaa ka wada shaqeynaya sidii ay u soo xuli lahaayeen dad ka mid noqonaya wejiga labaad ee la celinayo oo laga soo xulayo ilaa 3,000 oo muhaajiriin ah oo xidhan. muhaajiriintan ayaa lagu celinayaa dalka Turkiga iyada oo la raacayo heshiis ee dood badan dhaliyey oo ay wada gaadheen midowda Yurub iyo xukuumadda Ankara. ma jiraan wax maraakiib ah oo maanta ka baxay dalka Griiga oo qaxooti u qaaday dhinaca dalka Turkiga. mas-uul ka tirsan xukuumadda Griiga ayaa u sheegay v o a in muhaajiriintii shalay laga dhoofiyey ama loo diray dalka Turkiga ay tiradoodu gaadhaysay ilaa 202 qof oo la kala saaray ilaa 3 shixnadood. mas-uulkan ayaa sheegay in dadka la masaafuriyo aanay ku jirin dad codsaday magangelyo. dadka ugu badan ee la celiyey ayaa ka soo jeeday dalka Pakistan, iyada oo 2 qof oo ka mida ay u dhasheen dadka la celiyey dalka Siriya oo iyagu doortay inay dib ugu laabtaan arrimo la xidhiidha xagga qoyskooda.
2 toddobaad kadib weerarkii argagixisa ee ka dhacay magaalada Brussels ayaa madaxweynaha Mareykanka Barack Obama iyo xogeeyaha guud ee isbahaysiga NATO Jens Stoltenberg iyagoo ka wada hadlay masiibadii ka dhacday, waxaana ay labada mas-uul xoojiyeen muhiimadda ay leedahay in la wajaho dagaalka lagaga soo horjeedo kooxda ISIS. Stoltenberg oo la hadlaya warbaahinta kadib kulankii uu la yeeshay madaxweyne Obama ayaa sheegay in madaxweynuhu uu ammaanay doorka NATO iyo kaalmada ay kageysato la dagaalanka kooxda ISIS gaar ahaanna dadaalka ay isbahaysigu ugu jiraan sida ay u tababari lahaayeen loona caawin lahaa ciidamada ammaanka ee dalalka Ciraaq iyo Jordan. Labada hoggaamiye ayaa sidoo kale ka wada dooday arrimaha Afghanistan, isagoo madaxweyne Obama ku ammaanay NATO kaalmada hagar la'aaneed ee ay ka geysato sidii nabad loogu soo dabaali lahaa dalkaasi ku yaala Koonfurta Aasiya.
galab wanaagsan dhegeystayaal idilahaan tiinba meel kasta aad nagala socotaan halkani waa Washington. ugu yaraan 15 qof ayaa ku dhintay daadad ka dhashay roobab lixaadleh oo ka da'ay gobolka ismaamulka Soomaalida ee dalka Ethiopia. Wararka qaar ayaa dhimashada intaasi ka badinaya. Daadadkan ayaa yimi kadib markii xilli habeenimo ah biyuhu ka fataheen dooxa weyn ee magaalada dhexmara. Cusbitaalada ayaa la dhigay ilaa 100 qof oo waxyeel ka soo gaadhay daadadka, kuwaas oo isugu jira ciidankiisa matabixinta iyo weliba dadkii deganaa hareeraha dooxa. Haddaba waxa aan khadka telefoonka ee jigjiga ku wareystay wasiirka ka hortagga masiibooyinka iyo weliba u diyaar garowga ee dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia, Maxamed Daahir Ismaaciil.
Kolay dhibaatada waxa sababay maaragtay habeenimadii ayaa meel ka yaaldan waqooyiga galbeed ee magaalada ayaa roobabka ka da'ay. Roobabkii ka da'ay waxay hanaantay roobaabii adiyeenbuaha oo aan la filayn inuu maaragtay meel halkan daadkii soo gaari karo. marka dadka wada saqdii dhexe habeenimo 8 habeenimo dambe ayaa waxaa soo gaaday daad fara badan oo togga sarreen ee magaalada dhex kala qeybiyey magaalada sikiye kala qeybiyey ayaa daad ka saafay oo gaarsiiyey magaalada, taasoo waxyeelada gaarsiiyey magaalada.
Waxyeelo intee la eg magaalada gaarsiiyey? Maxaa macluumaad ka haysaa?
Kolay wax khasaare uu geystay, khasaare weyn uu geystay habeenkii dadkii soo gurbaayey daadka. Dadka weliba dadka togga dhinacyadiisa degan baa maratay ayuu biyuhu meel ayne mareyka magaalada sikiyaan lagu xilmay biyuhu meel ay gaareen ayay soo gaareen. Kolay dad baa ku dhintay, dhaawac fara badanna wuu jiray, gurmad fara badanna waa la sameeyey, gurmad saa badanna la sameeyeyna ciidamada ligii booliskaaga ilaa habeenkii ilaa saacadihii ugu dambeeyey waxay badbaadiyeen dad fara badan 1200 qof ay badbaadiyeen. Shan iyo toban qofna maaragtay khasaaraha dadka dhintay soo gaaray oo la sameeyey waan helay, waanan caafimay. khasaaraha iyo biyo iyo ay biyeen biyuhu iyo biyo kale oo maaragtay ay fara badan biyo kaleen bayay jireen.
waxaad sheegtay ilaa 1200 oo qof ilaa inay ciidamadu u gurmadeen. dhimashadu markaa waa 15 qof.
dhimashadu waa 15 qof, walow dadka heliyadii ay sheegeen 8 maqan yahay oo aanaan heliyay maydkoodii oo ay yihiin naga maqan yahay, laakiin dhimashadu waa 15 qof. laakiin dadka intiisa badan maadaama maaragtay ciidamadu ay joogeen magaalada oo dhan ay galeen daadkaasiseenba maaragtay idaalaha iyo tvga daadkan ciidanka oo yaa dhaqsocda oo dadka ka goraya. marka ilaa inta ugu badan ay dadka laga badbaadiyay ilmahaas ayay ahaan, intaana khasaaro weyn soo gaaday. guryo fara badanna dood biyo waxyeelay yeeleen, waxna weydiiyeen biyo badan, dad badanna guryaha biyihii ka gaaday.
waan gartay. marka cilada waxaa keenay waa daadad ka soo rogmaday iyo togga oo fatahay, macnaha dooxa oo fatahay.
bas wax kaloo ciladii ma jirto. roobku magaalada sikiye kuma dii meel 20 kilomitr ama ilaa 30 kilomitr ayuu roobku helay oo waqooyiga galbeed ee magaalada sikiye kaga aadan dadka hurdona biyuhu way soo galaan. dadka hurdo marka xilli ay dadka hurdeenna waa ahayd, taasaa keenta khasaaraha. wax kaloo cilada kaloo dhibaatay.
ma la helay 8 qof ilaa hadda? baadhis ma sameyseen oo ilaa
shaweli baadhitaanki waa lagu walaa, weli baadhitaanki waa lagu walaa.
marka dadkii kale ka waran xaaladooda, iyaga dadkii laga yaabo inay ku yar hafteen ama iyaga xaaladdu sii?
dadka dhakhtarka ayaa la geeyey si dhawaata ay soo gaadhay. wiilkii ku dhex jiray gurmadka dhibaata dhaawacyo soo gaaray wuu jiraa, dadka shacabka dhaawacyo soo gaaray wuu jiraan oo biyo ku yar haftay. dadkaana isbitaalka ayaa lagula tacaalayaa. marka waa daweynmaan insha allah.
dadku intay la eg yihiin markaa soo gaadhay, maxaa la odhan jiray waxyeelad, macnaha dhaawac oo kale cusbitaalka la dhigay?
84 qof oo shacab ayaa isbitaalka la dhigay, hal qof maaragtay uu geeriyooday, 83 qofna waa la badbaadiyey. dhaawac 14 ciidamada oo miyu booliiska oo ay maaragtay markay ay hawlgalka ku jireen ay ka soo gaareen dhibaata.
kaasi wuxuu ahaa wasiirka kahortaga masiibooyinka iyo weliba u diyaargarowga ee dowlad deegaanka soomaalida Itoobiya, Maxamed Daahir Ismaaciil, oo aan khadka telefoonka ee jigjiga kula xidhiiray.
Sidii aad warkaba ku maqlayseen, xildhibaan Maxamed Cali Daheeye oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxaa soo gaaray dhaawac garabka ka gaaray kadib markii dabley baabuur wadatay ay rasaaseeyeen xilli u marayay degmada Xamarweyne ee magaalada Muqdisho. Darawalkiisii iyo laba ka mid ilaaladiisii ayaa ku geeriyootay toogashadaasi. Warbixintan waxaa Muqdisho nooga soo diray Axmed Xasan Culaad.
Kooxa hubeysan oo watay gaari ayaa maanta weerar ku qaaday xildhibaan Maxamed Cali Daheeye oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka dowladda Soomaaliya xilli uu marayay agagaarka deegaanka Ceelgaab ee degmada Xamarweyne ee magaalada Muqdisho. Xildhibaan Daheeye ayaa waxaa soo gaaray dhaawac dhinaca garabka ah, balse waxaa weerarkaasi ku dhintay darawalkii gaariga uu xildhibaanku watay iyo mid ka mid ah ilaaladiisa. Xildhibaan Caasha Maxamuud Cumar oo loo yaqaano Caasha Koos, kana mid ah mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya, ayaa V O A-da uga warantay dhaawaca soo gaaray xildhibaan Daheeye.
Walaal xildhibaan Maxamed Cali Daheeye waxaa la socday darawalkiisii iyo laba askari. Labadii askari iyo darawalkiiba way dhinteen, isaguna wuu dhaawacan yahay. Wuxuu ka dhaawacan yahay gacan dhinaca garabka, waxbad way ka baxday laakiin way jaban tahay gacantu. Isbitaalka wuxuu ku jiraa digfeer buu ku jiraa. Walaal wuxuu qabaa sankar, buu qabaa sankarta ku kacsan mayna, sida kale xaalkiisu aad buu fiicay. Ama uma nugelin arrimahaas amniga, waxa iskale baarista iyo waxa amniga iskale. Laakiin waxaa ku cadaynayaa inuu xildhibaanka halkaa lagu weeraray uu ku dhaawacmay. Wixii baaris iyo amnigaana waxaad ka wareysanaysin hay-adaha.
Cabdifataax Cumar Xalane, afayeenka maamulka gobolka Banaadir, ayaa sheegay inay dhowaan la wareegi doonaan ammaanka gobolka, haatanna si toos ah aysan ula wareegin.
Laakiin biidnillaahil kariim, guddoomiyaha gobolkana ammaanka maalmaha soo socda ayuu la wareegi doonaa dilaay. Marka annaga go'aan annaga adiga gobol ahaan qorshaha annaga amni aan ku sugayna magaalada, haddii Ilaahay idma dhowaan la arki doonaa cadowgaasna dee cadowga isugu raadtigaad xirantoodo kala xiran.
Maalmihii ugu dambeeyey magaalada Muqdisho waxaa ka dhacayay dilal qorshaysan oo kuwaasi oo lagu qaaday ciidamo ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya iyo mas-uuliyiinta dowladda, waxaana ammaanka gobolka Banaadir waayihii ugu dambeeyey laga filayay maamulka gobolka Banaadir inay si toos ah wax uga qabtaan. Axmed Xasan Culaad, V O A, Muqdisho.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa V O A, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga V O A somali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda V O A.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah Faaqidaadda Toddobaadka, Martida Mikrofoonka, Caweyska Washington, Dhaqanka iyo Hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee Qubanaha.
Haddii aad falaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka Wicitaanka Dhegaystaha, Waa Go'aankaaga, barnaamijka Caafimaadka, iyo barnaamijka Hambalyada iyo Heesaha.
V O A Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
Magaalada Boosaaso waxaa maanta ka dhacay kulan lagu soo bandhigay in la soo afjaray colaad u dhexaysay laba beelood oo wadadega gobolka Bari ee Puntland oo muddo 20 sano ah ay diriri dhex tiil, kuwaasoo iska dilay dad badan hantina kala haystay. Heshiiska ayaa ka dambeeyey kadib markii waxgaradka labada beelood ay iskood ugu dhiiradeen in ay iyagu dhammeeyaan colaadda dhex martay. Wariyaha V O A magaalada Boosaaso Faadumo Yaasiin Jaamac oo kulankaas goobjoog ka ahayd ayaa warbixintan nooga soo dirtay.
Kulanka labada beelood ee dib u heshiisiinta ah ayaa muddo 45 cisho ah waxa uu ka socday deegaanka Dharjaale oo ka tirsan degmada isku suban ee gobolka Bari Puntland. Waxana xusid mudan in waxgaradka labada beelood ay iskood isugu hawleen inay ishor fariistaan gorfeeyaana waxa ay kala tabanayaan qodobada heshiiskan waxa kamid ahaa in la sameeyo guddi si gaar ah uga shaqeeya isdhexgalka labada beelood iyo socodsiinta qodobada lagu heshiisiyay go'aamada ka soo baxay kulankaas lagu qabtay hoteelka sabax ee magaalada Boosaaso ayaa waxa kamid ahaa in qofkii jabiyay heshiiskaas si wada jir ah loogu qaado dambigiisa iyo in la soo celiyo midnimadii iyo deris wanaagii lagana gudbo wixii hore qaar ka mid ah odaya dhaqameedyada wax garadka iyo aqoonyahanada labada beelood ayaa VOA uga waramay dareenkooda ku aadan heshiiskan
Muuse Maxamuud Cabdi waxaanu dareenkaygu maanta i tusayaa inaan intaa ku hawshaano labada beelood ka dhaxaysa awal baan ka seexanay haatan hadaan ilaahayna garansiiyay inaanu ku filanahay in guul ku dhamaanayso
Maxamuud Maxamed Aadan Ciise aniga dareenkaygu wuxuu yahay anagu aan 7 sano waydan la lixjoogo ma hayaan aan isu tagin ma daabaan 7 sano kala maqnaayeen dareenkayagu wuxuu ku aadan yahay maanta gool noo soo yeteen meel kasta oo laga dagaalamay ama budleyna ama umada kale waxaan u dirayaa sidaas aanu anagu u dhameysanay oo kale inay iyaguna isugu tagaan u dhameysanaan anaguna waxaan u baadi doonaynaa wixii naga maqan oo beelahayagii kale ayaanu dooneynaa si ay noogu dhamaato hawshaas
nabadon maxamed qurshi waxa weey arinta halkaa ka dhacday meel waqti badan lagu kala maqnaa oo dad ehela oo awal wada deganaan jiray ku kala go'een ayaa maanta la isdhexgalay la wada joogaa ceelashii la wada cabayaa xijiyadii la wada guranayaa walaalayahay la wada socdaa hubkii la iska dhigay wax la qiyaasi karo maaha arintaas aad iyo aad baa arin ugu weyn
Caaqil Axmed Xaaji Xasan qodobadii lagu heshiiyay aad bay u farabannaayeen waxay ahaayeen wax ummada akhrida ama dhageysata farxad gelinaya waxay ka kooban yihiin 9 qodob waxa kamid ahaa in wixii khilaaf ah ama dib abuuri kara meel la iska dhigo in la naafacsado waxa meesha yaalo silsilada ku yaal in la wada naafacsado in laga fogaado wixii anshaxuma dhalin kara in laga fogaado tan kaleeto waxaan uga mahadcelinaynaa beesha biciidiyahan Cali Saleeban gogosha ay dhigeen oo sharafta leh waa uga mahadcelinaynaa ugaar Saleeban oo jabiyay rikoorkii inaan la isu imeen jabiyana waa u mahadcelinaynaa
Mustafa Maxamuud Cayn hawshan waxaanu ka wadnay gudigii loo xilsaaray baan u ahayn dadka waxaan ku tilmaami karaa dad geesiina dad u bislaaday nabadda dad u bislaaday wax wada qabsiga u bislaaday siyaasadda dad ay dhabka tahay in ay midnimadoodii iyo walaalnimadoodii iyo wax wada qabsigoodii soo ceshaani
Ciise Jaamac Maxamed aad iyo aad baan ugu faraxsanahay mana cabiri karo mana soo dhaweyn karo dareenka heshiiskaas dhul 20 sano lagu kala maqnaa oo aan ceelasha laga wada cabi jirin oo xijiga la wada guran jirin baa haddee dadkii ceelashina laga wada cabaya xijigii la wada guranayaa hubka dhigisna lagu sameeyo oo wax hubis la dhexmari kara aysan jirin dadkana waxaan leeyahay ku dayda nabadda halkaa ka dhacday labada beelood ay gaareen aad baan u mahadsantahay
Maxamuud Yuusuf Cabdullaahi anigoo ku hadlaya magaca siyaasiyiinta beelaha halkaa ku shiray runahaanti marka aan anagu hawshaas aan galeen dad baa khatar u arkay dhibaato u arkay isu tagayaga laakiin Ilaahay amardiisa waxa noqotay gool tusaalihii ugu horeeyay oo meeshaas ka muuqdo oo ilaama heer Soomaaliya ay suurtagal inay noqon karto laba beelood inaysan wax khatar ahayn hadii nabada laba dhinacba la daneenayo rabitaanka shacabka oo bislaaday oo nabada doonayay allana waa ugu guuleeyay waxaanu qabanay
Abdirahmaan Shuxle Yasiin Ismaaciil
nabadoon in hawshan waxaad ka mid ahayd dadkii wax ka waday u soo dhabar adeegay ma isleedahay in Soomaalidu saan wax u qaybsato oo dadka ishaya ay iyagu wax qaybsadaan baaba ka hawl yar in dad kale ay u kala qareemaan
laana wixii dadkii muddo kala maqnaa wixii ku kala maqnaayeen baanu isu nimi oo isdhexgalay oo wada fariisanay waan ugu dhameynay umadana waxaan saatan hawl yar umadana waxaan u soo jeedinaynaa ninkastaba inuu u dhaqmo waayo dadku bahalaan la isaga dhigay bahalaan in dadka laga saaro la isu keeno oo wixii la isdhahayo la isdhaho wax la qaybsado
Aaqil Cumar Saciid Cismaan Baliira
dadka dhulka miyiga ku nool ku dhageysanaya maxaad fariin u direysaa
waxaan u dirayaa dhulka jooga oo baadiya jooga waxaan u direynaa inay ka baxaanin dhibta mowjada ay ku jiraanin taasaan ugu baaqaynaa nabadii soo celiyaan wax wada deganaanshihii inana kuma gaari karo colaad kuma gaari karo mowjada waxa u danta u leeyahay
Aadan Cabdiraxmaan Cilmi inaannu u saburay oo u dhabar adeegnay shirkaas muraasibkii Ilaahay noo qadaray ee wanaagsan soo gaaray ummadayadana waxaan u sheegaynaa inta naga maqan ee aanan dhageysanayn inaannu nabad qaadanay inaannu is dhexgalay inaannu is afgaranay oo isku afgaranay nabadgelyo buuxda oo boqolkii boqol ah miyi iyo magaalada inay naga qaataan baan ugu baaqaynaa dadka noqonaya codkayaga iyo magacayaga iyo muuqaalkayagaba.
Maxamuud Ciid Caynab, annagu guddigii gogosha dhigay baanu ahayn magaalada Dharjaale, odayaashii 54 casho baan la fadhiyey. Go'aamadaanu ka soo gaaray oo farxad leh waxaa ka mid ah eelka oo la wada cabo, carshinka oo la wada daaqo, nabadgelyo la isku dhex maro, gabdhaha oo la iska xoodxooto iyagoo la kala guursado.
Inkastoo deegaamada Puntland ay horey uga dhacday dib u heshiisiino badan oo beelo diriir dhex martay lagu dhexdhexaadiyay, ayaa haddana waxaa muuqata inay tahay markii ugu horeysay ee beelo 20 sano muddo ka badan ay diriir u dhaxaysay ay si toos ah u dhammaystaan waxyaabaha ay kala tabanayaan. Faadme Yaasin Jaamac, VOA, Boosaaso.
Kaad nagala socotaan dhigistaal waa VOA Washington. Guddiga doorashada ee dalka Djibouti ayaa maanta yeeshay kulankoodii ugu dambeeyay ilaa maalinta codbixinta oo ku beegan Jimcaha 8da bisha Abriil. Gudoomiyaha guddiga kormeerka doorashada Cabdi Ismaaciil Xirsi ayaa wariyeyna Ramadaan Muuse uga waramay waxyaabaha sida gaarka ah loogu xusay kulankii u dambeeyay ee maanta dhacay.
Kulankan maanta wuxuu ku saabsanaa kulamadayadii aanu si qorsheynay kii ugu dambeeyay buu ahaa. Wuxuuna ku saabsan yahay si guddidu ay ugu diyaar garowdo sida ay u shaqeynayso maalinta codbixinta, ama ha noqoto magaalada Djibouti caasimadda, ama ha noqoto gobollada dibadda. Dadkii guddidu ay ka koobnaa oo dhan iyo dadkii la shaqeynayay ee joogay gobollada gebigood maanta way wada joogeen. Marka waxay ahayd war iswageynintii ugu dambeysay habka maalinta aanu kormeeri doono sida codbixintu u dhacayso. Taas ayay ku saabsanayd fadhigayagu maanta si fiican uu noogu dhacay. Cid waleena meeshii ay joogto iyo waxay qabanayso iyo waxa la gudboon waajibkeeda iyo waxyaalaha ay tahay inay ka digtoonaato way garanaysaa maanta.
Way mudane gudoomiye, korjoogayaashan caalamiga ee soo gaadhayan dalka baliyaga naga waran intee timid waana kuwi?
Kormeerayaasha caalamiga ahi waa badan yihiin. Waxaan jecelahay in ururadii caalamiga ahaa ama iqliimiga ahaa ee lacazumay inay kormeeraan doorashooyinka soo socda ee jumhuuriyadda Djibouti inay ka soo wada jawaabeen, kuwaasoo haddaan dhowrku taataabto ah midooda Afrika waa 30 qof ayaa ka imanaya. Qaarkood way yimaadeen, hordhacoodii way yimaadeen, intii kalena beriba la sugayaa. Jaamacadda dowladaha carabtu way yimaadeen. Ururka Conference Islamic, Islamic Conference Organization way yimaadeen. IGAD oo ah urur aqliimiyahood muhiima way joogaan. Marka waxaan jecelahay ilama konton iyo dhowr iyo konton goob jooge oo caalamiga inay kasoo qayb galayaan, isku baahinayaan dalkoo dhan. Wixii nagaga haboonaa annaga soo dhaweyntooda iyo accreditationkooda iyo documentation sidii loo siin lahaa na waanu siinay, iyo calaamadihii ay si xora ugu mari lahaayeen dalka. Hawshaasina hawl si fiican u socota weeye.
Ugu dambeyn mudane gudoomiye, waxaad ka warantaa doorashooyinkii dhowaa ee baarlamaanka 2013 adiga ahayn gudoomiyaha guddidan kormeerka doorashooyinka, tan madaxtooyadana waa adigii. Waaya aragnimo badan ayaad u leedahay arrimahaas, faraqa u dhexeyn kara doorashooyinka baarlamaanka iyo kuwa madaxweynenimada, maxaad odhan kartaa maanta?
Dee faraqu wuxuu ku salaysan yahay horta natureka doorashooyinka. Baarlamaanku waxaa loo codeynayaa ان ليست بالو اودينيا احزابتي بالو اودينيا تن مدحتويده قف بالو اودينيا مركا نيني خيردي iyo muxuu badka la yimaado marka xamaasadu kulli way ka badan tahay marka qof loo codeynayo iyo marka xisbiga loo codeynayo xamaasadu waxay u badan tahay marka qof loo codeynayo dadku aad bay ugu soo jeedaan inay doortaan qofkay ku aaminayaan ayahooda dambe iyo ayahooda caruurtooda iyo dalkooda marka kala duwanaanshuhu heerkaas u taagan yahay nature-ka ayay ku xiran tahay doorashooyinku waxay yihiin
kaas waxa uu ahaa gudoomiyaha gudiga kormeerka doorashada Cabdi Ismaaciil Xirsi oo warramayay wariyaha Ramadaan Muuse
waraaqaha sirta ah ee warbaahinta caalamku ay qaabka qarsoodiga ah loo soo gaarsiiyay ee ka hadlaya lacagaha iyo hantida ay luunsadeen madax badan oo caalamka ah ee loo yaqaan Panama Papers ayaa si weyn ay uga hadleen madax iyo dad caan ah ama si weyn uga hadleen raahde madax iyo dad badan oo caan ka ah qaarada Afrika faahfaahinta warkan waxay noo hayay Xuseen Barre Aadan
dokumentigan oo aad u tiro badan ayaa lagu tilmaamay kii ugu weynaa caalamka ee si hoose loo soo dusiyo waxaana uu ka hadlayaa hanti iyo lacag badan oo ay 143 siyaasi kuwaasi oo ay ku jiraan 12 isugu jira boqorro madaxweynayaal iyo ra'iisal wasaariyaal ay dibadda dhigteen si ay uga dhuuntaan cashuurta isla markaana ay si sharci darro ah macaash badan uga helaan madaxdaasi iyo siyaasiyiintaasi waxaa ka mid ah qaar badan oo ka soo jeeda qaaradda Afrika kuwaasi oo iyaga ama dad qaraabadooda ah lagu xusay warbixinta waxaana ka mid ah madaxweynaha Koonfur Afrika Jacob Zuma iyo gabadh ay mataan yihiin madaxweynaha dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo Joseph Kabila sidoo kale waxaa ka mid ah wasiirka petrolka ee Angola oo ah dalka labaad ee Afrika ugu shidaalka badan kuwaasi oo iyo qaar kale oo badan Stanley Ajuno waa khabiir dhinaca maaliyadda ah oo u dhashay dalka Nigeria madaxna uu ah hay'ad lagu magacaabo budget waxaana uu tilmaamayaa in warbixintan ay caddaysay waxa ay dadka Afrikaanku hore u ogaayeen oo ah in madaxdoodu ay hantida qaranka booban
This is not new the revelation is just things that we have always known but it now makes sense to have paper trail backing up
wax cusub ma aha waxa shaac laga qaaday wax aanu hore u sii ogeyn laakiin waa wax fiican in imika la helo waraaqo ku caddaynaya waxaanu hore ugu dareen qabnay oo lagu maxkamadeyn karo James Ibori waxa uu ahaa gudoomiyaha gobolka ugu petrolka badan Nigeria ee lagu magacaabo Delta waxana sanadkii 2012kii uu maxkamad ku taala magaalada London ka hor qirtay in uu lacag lunsaday isaga oo ka faa'iideysanaya xilka uu hayay waxana uu qiray in uu dibadda dhigtay lacag gaarisa 75 milyan oo dollar inkasta oo ay dawladdu ku eedeeyso in lacagta uu xaday ay ka badan tahay 210 milyan oo dollar maxkamada ayaa ku xukuntay 13 sano xariga Stanley Ajuno ayaa sheegaya in waraaqaha la faafiyay ay xoojin doonaan dadaalka madaxweynaha cusub ee Nigeria Muhammadu Buhari uu ku doonayo in uu kula dagaalamo musuqmaasuqa.
Yes, this confirms all he has said in the recent months about how badly governed the country was run in the last few years and how huge sums of money.
Tani waxay xaqiijinaysaa wixii uu bilihii la soo dhaafay ka hadlayay ee ah in lacag badan la xado oo ay xadaan waliba madaxda la soo doorto iyo kuwa la magacaabo. xogtan la helay ayaa waxa kale oo ku xusan wiil uu adeer u yahay madaxweynaha Koonfurta Afrika oo lagu magacaabo Khulubusi Zuma kaasi oo la xusay inuu saami ku leeyahay shirkad shidaalka qodda kana shaqeysa dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo oo sanadkii 2010kii heshay qandaraas gaaraya 6 milyan oo dollar afayeenu hadlay maal qabeenka uu adeerka u yahay madaxweyne Zuma ayaa sheegay in aanay waxba ka jirin macluumaadkaasi la soo bandhigay warkan la shaaciyay ayaa ku soo aaday waqti aanu jecelaysan madaxweyne Zuma maadaama oo maanta uu baarlamaanka dalkaasi uu ka doodayo mooshin ay mucaaradku doonayaan in xilka looga qaado Zuma iyagoo ku eedeynaya in uu jabiyay dastuurkii maxkamadda dastuuriga ee Koonfur Afrika ayaa madaxweyne Zuma ku cadeysay inuu ku fashilmay in uu dastuurka xaq dhowro maadaama oo gurigiisa gaarka ah uu ku dayactiray xoolaha dadweynaha dibna aanu u bixin lacagtaasi laakiin madaxweynaha ayaa toddobaadkii hore telefishinka kala hadlay shacabka isagoo u sheegay in aanu si ula kac ah ugu xadgudbin dastuurka sidoo kale waxa macluumaadkan la soo bandhigay ay Xuseen Wiil uu dhalay xogeyihii hore ee qaramada midoobay Kofi Annan laakiin wargeyska Newsweek ayaa hore u daabacay in Kojo Annan uu shaqo ka helay shirkad shidaalka ah oo lagu magacaabo Kotegna sanadkii 1999 taasi oo sanadkii 1989 qandaraas ka heshay qaramada midoobay gaar ahaan barnaamijkii shidaalka cuntada lagu dhaafsanayay laakiin maxkamadda ayaa markii dambe cadeysay inaanay jirin wax cadeynaya in Kojo Annan uu ka faa'iideystay xilka aabihii si uu qandaraaskaasi u helo sidoo kale wiilka urad ee madaxweynihii hore ee Masar oo lagu magacaabo Cala Xusni Mubarak ayaa hanti uu leeyahay oo uu lunsaday lagu soo daabacay warqadaha la faafiyay
Xuseen Barre Aadan aad buu mahadsanyahay noo soo koobayay wararkaasi la xidhiidha xogaha sirta ah ee ku duugan waxaa loogu yeeray Panama Papers oo warbaahintu ay soo bandhigtay gaar ahaan Afrika iyo dad caan ah oo iyo mas-uuliyiin ka tirsan qaaradda Afrika oo ku xusan warbixinahaasi
galab wanaagsan dhegaystayaal markana qaybihii kaare idaacaddeenna ayaan gudagelinaa xubintii dooda gaaban barnaamijkii umuuraha mareykanka iyo qodobo kale ayaa idinku soo maqan marka horese qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa
mid ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa ka badbaaday isku day dil weerar ah oo saaka ka dhacay magaalada Muqdisho xildhibaan Maxamed Cali Daheeye ayaa uu soo gaaray dhaawac garabka ah kadib markii dabley baabuur kale wadatay ay rasaaseeyeen baabuurkiisa xilli uu marayay degmada Xamarweyne ee magaalada Muqdisho darawalka iyo mid ka mid ah ilaaladiisa ayaa ku dhintay rasaastaasi goob joogayaal ayaa VOA u sheegay in dableyda weerarka soo qaaday ay goobta ka baxsadeen kooxda al-shabaab ayaa sheegtay mas'uuliyadda weerarkaasi
howlgalka nabad ilaalinta ee AMISOM ayaa sheegtay in 6 taliye oo ka tirsan ururka al-shabaab ay dileen ciidamadooda iyo kuwa dawladda Soomaaliya dhowrkii maalmood ee ugu dambeeyay war saxaafadeed ka soo baxay AMISOM oo la soo gaarsiiyay VOA ayaa lagu sheegay in horjoogayaasha lagu dilay dagaalo iyo howlgallo ka dhacay meelo kala duwan oo ay fuliyeen ciidamada isbahaysiga mid ka mid ah horjoogayaasha oo lagu magacaabo Cabdirashiid Bugdube ayaa AMISOM ay sheegtay in lagu dilay magaalada Janaale ee gobolka Shabeellaha hoose 2 bishan Abriil AMISOM waxaa kale oo sheegtay in horjoogayaasha kale ee Al-Shabaab lagu dilay ay ka mid yihiin Aadan Balle oo ahaa taliyihii Al-Shabaab ee Leego, Sheikh Maxamed Cali oo ahaa taliyihii ku xigeenkii Al-Shabaab ee Janaale, Maxamed Abri Baawo oo ahaa xaakimkii Al-Shabaab ee Janaale iyo Xasan Cali Dhoore oo madax ka ahaa amniyadka Al-Shabaab ee Shabeellada Hoose. Qoraalka AMISOM ayaa sidoo kale lagu xusay 2 nin oo ajnabi ah oo ay dileen ciidamada isbahaysiga kuwaas oo kala ah Abu Islaam oo ahaa qabiir dhinaca walxaha qarxa oo u dhashay dalka Yemen iyo Sheikh Mansuur oo ahaa Kenyan madax ka ahaa tababarada Al-Shabaab.
Macluumaad sir ah oo la helay ayaa xog badan ka bixiyay sida maalqabeenno badan oo caalamka ahi ay xoolahooda ugu qariyaan dalka Panama iyaga oo isticmaalaya shirkado halkaas ka dhisan. Maalqabeennadan ayaa arrimaha ku kallifay inay lacagooda halkan geeyaan ay ka mid tahay iyaga oo kala cararaya cashuuraha dalkooda. Markii warkani soo baxay ayaa madax badan oo caalamka ahi ay sheegeen in ay baarayaan madaxweynaha dalka Panama Juan Carlos Varela ayaa sheegay in dawladdiisu ay soo dhaweynayso baaris kasta oo ka ilaalinaysa nidaamka maaliyadeed ee dalkaas in si xun loo isticmaalo.
Laba toddobaad kadib weerarkii argagixisay ee ka dhacay magaalada Brussels ayaa madaxweynaha Mareykanka Barack Obama waxa uu kulan la yeeshay xogeyaha guud ee NATO Jens Stoltenberg iyagoo ka wada hadlay masiibada dhacday waxana ay xoojiyeen muhiimadda ay leedahay in la wajaho dagaalka lagaga soo horjeedo kooxda ISIS.
Galab wanaagsan dhegaystayaal idilahaantiinba meel walbaad nagala socotaan haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban Yaasiin Ciise Wardheere ayaa nala socodsiinaya.
Kulanti waxaanu wanaagsan dadka hawada naga dhigaysanaya wadalkiiba ku soo dhawaada barnaamijka dooda gaaban oo maanta aynu ku eegayno aragtida kala duwan ee mujtamaaca Soomaalida qaar ka mid ah ay ka qabaan shirka ka dhacay magaalada Garoowe ee heshiiska dhexmaray dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo dawlad goboleedka Puntland ee ku saabsan doorashooyinka 2016 iyo qaar ka loo galayo oo muddo dheer muran u dhaxeeyay tan la soo gulaanaday. وموضوع ضد جابون كسب سيئي وعجل غيب جريا محمد علي حاشي أيه دكتور علي عداوي والله وضع سياسيين أقويها إنه آد وقولن ضلالة أريمة الصومالية وحكم بلعب يا بالغاب كهشيس كاسي واركو محمد علي حاشي
وح آدي آد إنه وفر حسن هاي إن خلافك يرأي كجري بنتلان هي دولة فدرال كده هذا لسوق جب جبيي هشيسنا للصحيحي هشيس كاسو سيرونتا أنوار كأنه إنه يهيل لقوا مارمان ما حرضا الصومالي ما أنت كتشدو سيدي الصومالي لو بتبادين لها سيدي الصومالي لو أقول لها وحن أو أركانو إنه يهيل أتكين لا أتكين يو سيدي لو هيل لها دولة ونعكسن أما دولة دا لقوا مارمان أهان بوحين كده إن مارتي لباتوين كأكو هو هو سي حتى بوحين كده إن الحمانت الصورة قلا
إن واتهاي على عداو
إن مدام صوماليا إن إسكول إيساي قابكا قابلي قاح وحايان درراه إن مانتولي لقبحواي قابكي وحلوق غيب سدي لباتن سنوكو دوات كور أو أفر دبعشان أحا تاسنا وحي كيني دونتا إن لشرعي يو قابكان أح إن مركز تبا لغو كينو لابدو كون يلاوي تونكيبا سانو كلا لو صحيحين وحاليري doorashada dambas soo socota ku iimaan mayso saas baahba ahatee heshiiskan la saxiixay markaan anigu akhriyay waxaad u maleysaa in duleelo badan ay leedahay duleelasha ugu weyn oo weyn waxa weeye saxiixyada adduunka waxa loo yaqaan treaties-na waa khasab in baarlamaan la marsiiyo dawladda Puntland waxay ahayd khaas ahaan madaxweynaha Puntland inuu kala qashado baarlamaanka ما أقان سيدي وتاس ويرقل دونتو مادام آن بارلمان كيوحي لقدبين مركو حاضو مرايسا واح لباقو فنتي ميل فريستين أي واح ساعدان نحلاش يدونا أيسان بغول كيوا بغولو أي كان دونين
مركا لأيغو بارلمان كبنتلان إيو داتكا رير بنتلان دمان توضا أما هادين أقوني هانو أما السياسيين أما هادين سلادين أرنتا إيادا ولقوة تشانيي ومرنا ما استاقين إن لقوة تشدو أو مدحوين غاس مركز تا أو أما وفود كسعوطة دولة فدرالك أما كوة كسعوطة انترناشنال كومونيتيغا أي مادان وحو أبنديغا يي إن أي داتكا وحويتيان وداتكا لا تشدان ولا شيران مركز تلاحان واي جدا وحان لقوة تشدنا رفسدرون تعميش ميالين لكن وحا مضان إن لقوة إنتا jer oo arintaas ay suurob weeyday marka wax la tashi laana iyo waxa la ogeyn midna ma jiraan arintan waxa weeye war hadda maxaynu noqonayna hadii la gaaro 16ka August inoo aan waxba heshiis ku ahayn Puntland ay tahay hormoodki dawladda federaalka ah iyo meesha kaliya oo maanta goboladeedu iyadu gacanta ku haysa ajnabi uusan la joogin maxay noqonaysaa hadii ay ka maqnaato inta kale inta kale samay samaynayaan marka arinta iyada ah waxaan u arkaa inay tahay badbaado guud oo Soomaaliya arintuna ma aha dawladdu heshiis galeeyo oo marka baarlamaanada wax la geeyay waa arin Soomaaliya dhexdeeda ah maartay inay isqanciso xogaa isfaham buu ka dhacay Soomaaliya dhexdeeda weey arintu
Cali
horta beeshan qoraalkan ugu markaan akhriyay duleelaha badan oo aan fiirsay waxa aad aad ee xanuujiyay erayga ah in hadii Soomaaliya is aamin weeyday in dawladda shisheeye iyagii kala qabanayaan walaalayaal oo meeshan waxaad u maleysaa qoraalka ugu dambeeyay waxa ku qoran garantar wax la yiraado oo yaani damin qaade waxa lagu qoreenay Ethiopia Ethiopia Soomaaliya iska malhan Soomaaliya Ethiopia waa laba dawladood weeye waxaan waxay Soomaaliya dhexdeeda in iyaga waxan keeshiyaan haday keeshin waayeen haddii dibka maanta Soomaaliya taagan waxaan u maleynayaa nin walba qol uu kala cararaya maanta nabadgelyo darada ka jirta xamar sidii loogu qaban lahaa doorasho waa calaamad su'aal basaran calaamad su'aal ka saaran oo maanta loo baahan in laga sii barandago waxa weeye qaabka ay amison ku joogi doonaan Soomaaliya sababtoo ah waxay 2016ka in waqtigooda ka dhamaado September ka hor election kuna September dhaco marka waxyaalo badan oo iskor saaran ba jira oo wali aan la lafa gurin tan kale meesha taagan waxa weeye electoral commission ka yaa dooranaya ma
ma madaxweynayaasha maanta jooga dooranaya mise waxaa dooranaya dad isku dhafan oo odayaal iyo maxaa la dhaha aqoonyahano ku jiraan, sababtoo ah maanta soomaaliya waxaa loo baahan yahay wixii in la baahiyo. Ugu dambeyn waxaad arkaysaa Puntland aftarkeeda daliilo badan bay leedahay, khaas ahaan madaxweyne cali gaas lama subin wax electoral roll ah oo iyaday ahayd maanta inay tiraahdo anakii wax iyagoo noo diyaar international community san. Maanta xisbiyaal furan oo ka furan maanta Puntland ma jiraan.
Maxamed, maxay yihiin waxyaabaha aad is leedahay waa dhiirigeliyeen in heshiiska la gaaro oo shakigan faraha badan ee Dr. Cali uu qabo looga gudbi karo?
Puntland waxa weeyaan waxay ku bedelatay wixii diidmadeedii ahaa degmooyin ha lagu doorto 4.5 yaan dhinaceeda la aadin ha la xiro. Horta inaynan suuroobi karin degmo, waayo degmooyinkii dagaalaha ka socda dalka, degmooyin bannaan oo hadda inta la tago dadka Edmonton shiraan ay dad soo dooran karaan oo dadkaasuna ay yihiin dadka Brita ay degmadu la xisaabtami doonto, uma badna Soomaaliya arrinta arrinji dhammaaha. Maadaama arrintaasu aynan jirin, Puntland waxay u danaysay oo ay eegtay in Soomaaliya intaas ka badan aynan ku cadaadin karin inay waxyaalo iska bedelaan. Waxyaalaha hadda Puntland iyada labteeda dhiirigeliyeyna waxaa ka mid ah in nidaamka federaalka oo la qortay in lagu socon doono siduu yahay loogu socon doono dowladda federaalka ay saas ogolaato saxiixday. Waxay kaloo la saxiixay inay mashaariicda iyo kaabayaasha dhaqaalaha ay maaragtay qaybtooda heliyaan oo ay horumar ay ka sameynayaan gobollada ay Puntland iyo gobollada kaleba. Arrintaana waxaan qabaa waxay u tahay hormood iyo maaragtay dhiirigelin dowlad goboleedyada kale oo wax iyaga hadda khaas keligoodu ama aha. Waxaana isleeyahay arrintaasu waxay keeni karaa in aakhirka Soomaali ahaan loo heshiiyo oo laysu yimaado caqliguna uu shaqeeyo dhibaatada oona insha allah ilaahay uu ka saaro ummadda Soomaaliya.
Ugu dambeynta cali, waxaad ka mid ahay dadkii federaalka u ololeynayay ee wax ka qoray ee u soo halgamayay, haatanna sida maxamed sheegayo federaalkiibaa taabagelaya heshiiskan marka la gaaro, maxaad ku diidantaad oo ra'yigaaga raacsanayata?
Waxaanu ka shaqeynay sidaanu qabiilka ku joojinlahayn ayaan daro anigu waxaan arkay adduunka meel wax qabiil wax lagu qaybsado ma jirto markay noqoto qaybsiga awood ee dowladnimo. Waxaan u arkaa 4.5 inay ahayd masiibo Soomaaliya ku soo habsatay. Dowlado baana waxaan dabada ka riixayay shisheey ah oo dan kale inay Soomaaliya aysan dib dambe u istaagin. Anigu waxaan kusoo talin lahaa in caqli laga shaqeysiiyo. Intii anigu waxaan garanayaa waxaa ila muuqnaan lahayd in intii israaci karta israacdo xisbi furataan dood timaado laga wada hadlo sidii wax loo qaban lahaa qaabka federaalkan saas ku hirgeli karaa.
Aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin. Kuwaas waxay ahaayeen Maxamed Cali Xaashi iyo Dr. Cali Cadaawe oo labaduba aqoonyahano siyaasiyiin jooga magaalada Nairobi. Doodii gaabnayd intii ahayd oo joogto intaynu mar kale wada ku kulmi doono, haddii Ilaahay raali ka noqdo, sidaa iyo nabadgelyo.
Yaasin Ciise Wardheera ayaa xubinta dooda gaaban noo soo diyaariyey nalana socodsiinaya. Markana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii Umuuraha Maraykanka iyo Maxamed Cabdi Sandheere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Umuuraha Maraykanka. Madaxweynaha Maraykanka Barack Obama ayaa jimcihii toddobaadkan soo gabagabeeyey shir madaxeed ka dhacay magaalada Washington oo lagaga hadlayay xakamaynta qalabka iyo hubka nukleyarka. Obama ayaa xafladii xidhitaanka ka sheegay in tiro ka badan 10 dowladood oo shirka ka qayb galay ay ballan qaadeen inay wanaajin doonaan halbeegyada lagu xakamaynayo nukleyarka. Shirkii jimcaha dhammaaday ma ahayn kii ugu horreeyay ee noociisa ah ee madaxweyne Obama uu ka qabto xakamaynta hubka nukleyarka. Maxay haddaba ahayd baahida keentay qabashada shir madaxeedkan arrimaha nukleyarka culayska lagu saarayo? Su'aashaas iyo kuwo kale ayaan weydiiyey Cabdiraxmaan Takhalo, arrimaha Maraykanka aqoon u leh, kuna sugan gobolka Minnesota ee dalka Maraykanka.
Maxamed, sababta keentay shirkii hadda aynu soo dhaafnay wiilkii hore, horta wuxuu ahaa wuxuu qayb ka ahaa 4 kulan oo labadii sano mar la qabto oo madaxweyne Obama markii uu xafiiska madaxweynenimada Maraykanka la wareegay 2009 uu ku dhawaaqay. Shirkii ugu horreeyay wuxuu qabsamay 2010 waxaa ku xigay 2014 markii kan wuxuu ahaa kii ugu dambeeyey. Marka wuxuu daba socday shirarka noocaas ah,
waan gartay Obama maruu ka hadlayay shirka waxa uu sheegay in ururada kuwa uu ku sheegay argagixisada in ayna hubkan gacanta ayna ku dhigin hase yeeshee Alqaacida ay u dhawaatay. Marka kulankan ama shir madaxeedyadan afarta ah ee kii ugu dambeeyay toddobaadkan soo dhammaaday, cabsida weynima waxa weeyaan in ururadaas laga ilaaliyo inay gacanta u gasho mise siyaasad kaloo intaa ka fog baa jirta?
Kulankan hadda soo dhammaaday kii afraad ahaa wuxuu salka ku hayaa saddex yool ayaa loo ogol lahaa. Goolka koowaad waxaa weeyaan in laga ciribto hubkan nuclearka halista ah caalamka oo idil. Goolka labaadna wuxuu ahaa in la istaajiyo ama la xakameeyo faafinta technologiga nuclearka ama waxyaabaha lagu sameeyo. Ka saddexaadna wuxuu ahaa in dee wadamo badan baa jira oo nuclearka u isticmaala awoodda tamarta korontada dhalisa. Intaana la ictiraafo wadanku inuu xaq u leeyahay si nabada inuu nuclearka u isticmaali karo xagga tamarta korontada iyo waxa la xiriira. Marka waxaa lagu soo daray in macnaha xadida laga ilaaliyo nuclearka kooxaha aan dowliga ahayn. Waagii hore waxaa laga ilaalin jiray in wadan inuu nuclearka u helo, laakiin iminka khatarta weyn waa kuwa sheegta Alqaacida oo markuu dhawaata ahaato ama ISIS oo hadda lafteeda mar kuba lagu xanto in ay helaan kimikada kale hubka kale wax gumaada oo la leeyahay nuclearka laftiisana way doonayaan. Ha ahaatee taasu cabsi weyn yaa runtii ka jirta marka afartaas xaalada ugu weyn. Laakiin Mareykanka waxaa midan dambe argagixisada waxay ugu yareen weyaa midda hadda ugu ahmiyadda weyn. Kuwa kale oo dhan waa waxay kontroleen yaan moodaa iminka oo nuclearku Iran oo kale madaxweynuhu usoo qaatay Obama misaal ah in guulaha ay gaadhay shirarkan afarta ay daba socday mar xusay Iran baa kamid ahayd in ay nuclearkeeda programkeeda 15 sano ugu yaraan ay dib u dhigeen.
Waan gartay dalka Ruushku muu iman uu ka gaabsaday inagoo hegeynaa shirmeed xadidii hore Ruushku ma iman jiray? Hadday haa tahay muxuu kan ku diiday?
Ruushkuma yimid saddexda shir hore runtii kii ugu horreeya Mareykanka ka dhacay, kii labaadna South Korea, kii saddexaadna Netherland waa joogay. Kan muu ka baaqsaday inkastoo sala ahayn midka wadanka keliya nuclear ahe ka baaqsaday waxaa ka mid ahaa wadan kale ka baaqsaday Pakistan, Prime Ministerka Nawaz Sharif. Laakiin Ruushku wasaaradda arrimaha dibadda warbixin ay soo saartay shirkan markii ay qaadeen waxay ku sheegeen inay ka xun yihiin shirkii la wareego madaxweynaha Mareykanka ama dowladda Mareykanka ay iyadu la wareegto. Waxay ku andacoodeen saddexdii shir hore inay ahaayeen Obama haba isagu fikirkiisa ahaade in United Nationska iyo hay-adda xakamaynta nuclearka ee Austria tahay fadhigeedu iyo hay-adaha noocaas ee caalamiga ah inay mas-uuliyadda ku saarayd Mareykanka iyo Ruushkuna ay qayb ka ahaayeen Slack. Laakiin waxay u arkeen iminka inay Mareykanku kaga gacan sarreeyo tan shirkan dambe. Taas waa iyaga doodooda. Dooda Mareykanka oo sababta Ruushku ama madaxweyne Putin uu iman waayeen waxay tahay waxay ku sheegeen tartan kala duwan xiriirka caalamiga ah ee u dhexeysa labada wadan ama Ukraine ha ahaato ama Syria ha ahaato ama xiriirka shakhsi oo madaxweyne Obama iyo madaxweyne Putin ka dhexeeya oo ah mid aad u liita ha ahaatee iyagu marka taasay saareen xiriir xumada u dhexeysa. Laakiin wareegtadii White House ku soo saaray way aad ugu xumaadeen inuu ka maqnaado.
Waan gartay Afrika yaa ka joogay wadamada Afrika?
Afrika waxaa ka joogay madax laba wadan, wadanka Nigeria oo matalaya madaxweyne Muxamedu Buxaari iyo wadanka South Africa oo matalaya wasiirka iskaashiga caalamiga. Waxaan ognahay madaxweyne Jacob Zuma South Africa in howlo musuqmaasuq iyo maxkamada iyo buuq noocaas uu ku furaa. Marka isaga ma iman wasiirkaasa matalayay South Africa dee waad ka wareysaa way gaadhay awood nuclear mar yana hubkii sameynin. Laakiin iyada haddana caalamka ay usoo bandhigtay tiriyaha la burburiyo. Marka waxay leeyihiin nuclearkan ay tamarta u isticmaalaan, tamarta korontada u isticmaalaan ay leeyihiin. Marka cidda awoodda lehna waxay u bedeli kartaa hub waqtiga ay doonto, ama South Africa ha ahaato, Japan ha ahaato, South Korea ha ahaato, Mexico ha ahaato, wadamada noocaas ah. Nigeria weli ma gaarsiisna hadda ay South Africa gaarsiisan tahay, laakiin waxaa u qoondeysan oo shirkadood Chinese ay kula heshiisay in loo sameeyo awoodda koronto dhalinta ina uu isticmaalaan nuclearka. Marka wadamada faraha badan oo Nigeria ka mid tahay oo noocaasa hadda doonaya jira aan laakiin gaarsiisnayn iyagu, Nigeria, Jordan waxa joogay, boqorkii Sacuudigu waa joogay. Marka wadamo noocaasa fara badan baa jira, masaaridu waa joogeen. Marka Nigeria kuley inta kasoo rogan de saxaraha labada wadan baa ka joogay Afrika mataleysa.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta kaga hadlay shir madaxeed lagaga hadlayay arrimaha nukliyeerka oo magaalada Washington jimcihii toddobaadkan lagu soo gebagabeeyey. intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonana, waxaan dhegeystirin ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad u mahadsanyahay maxamed cabdi sandheero oo inala socodsiinayay xubintaasi Amuuraha Maraykanka. halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a. haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii ciyaaraha, waxaa inala socodsiinaya axmed cali sheekh.
kulan wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. haddii aynu ku bilowno, waxaa caawa dib u bilaabmi doonaa ciyaaraha koobka horyaalada qaaradda yurub ee UEFA Champions League. waxaana is arki doonaa kooxda Bayern Munich oo la kulmi doonta naadiga Benfica. ciyaar xiise badanna waxay dhex mari doontaa kooxaha Barcelona iyo Atletico Madrid. naadiga Barcelona ayaa badisay dhammaan lixdii kulan ee ugu dambeeyey oo ay la cayaartay kooxda Atletico Madrid. guuldarro toddobaad oo ay kooxdaasi gaarsiisana waxay noqon doontaa rikoor cusub oo kooxda Barcelona ay u dhigto marka ay timaado la kulanka kooxdaasi. si kastaba, kulankii ugu dambeeyey oo labadan koox ay ku wada ciyaareen koobka horyaalada qaaradda yurub waxaa ku badisay kooxda Atletico Madrid oo 2-1 ku garaacday naadiga Barcelona xilli ciyaareedkii 2013 iyo 2014. Barcelona ayaa waxa ay iska ilaalisay in gool laga dhaliyo keliya hal mar 12 kulan oo ay ciyaartay ciyaaro ka tirsan koobka horyaalada qaaradda yurub, markaas oo ay la kulantay kooxa ka dhisan dalka Spain. kooxdii ugu dambeysay oo ay kooxda Barcelona ka ilaalisay inay gool ka dhalisana waxaa ahayd naadiga Real Madrid oo ay kula ciyaartay garoonka Bernabeu bishii Abril ee sanadii 2011. islamarkaana, kooxda Atletico Madrid ayaan dhalin wax ka badan hal gool 8 kulan oo ciyaaraha qaaradda yurub ah oo ay la ciyaartay kooxa ka dhisan dalka Spain. macalin Luis Enrique ayaa badiyey dhammaan 10 kulan ee uu macalinka ahaa ee uu ku ciyaaray garoonka Camp Nou ee kooxda Barcelona ciyaaro ka tirsan koobka horyaalada qaaradda yurub. waxay kooxdiisu ay dhalisay 27 gool iyadoo laga dhaliyey keliya 5 gool. Lionel Messi ayaa waxa uu kooxda Atletico Madrid ka dhaliyey 25 gool 28 kulan oo uu ka hortagay, waana kooxda uu ugu jecel yahay in uu ka hortago. Atletico Madrid ayaa si kastaba waxa ay ku guuleysatay in aan wax goolah laga dhalin 13 ka mid ah 17 kulan ee ugu dambeeyey oo ay ka ciyaartay koobka horyaalada qaaradda yurub. goolhayaha kooxda Atletico Madrid Jan Oblak ayaa waxaa laga dhaliyey keliya 4 gool kadib 11 kulan oo uu saftay koobka horyaalada qaaradda yurub tan iyo sanadii 2015. dhinaca kale, daafaca kooxda Manchester United Luke Shaw ayaa dib ugu soo laabtay tababarka maalintii Isniinta ahayd markii ugu horreysay kadib markii uu lugta ka jabay muddo iminka laga joogo 7 bilood. ciyaaryahanka xulka qaranka dalka Ingiriiska ee ka ciyaara garabka bidix ayaa waxaa 2 laf ee ka jabtay kulankii uu la ciyaaray kooxda PSV Eindhoven bishii Sebteembar ee sanadii tagtay. Luke Shaw ayaa waxa uu weli rajo ka qabaa inuu ka mid noqdo ciyaartooyda xulka dalka Ingiriiska ee loo xulayo in ay ka qayb galaan koobka qaramada qaaradda yurub ee sanadda 2016. dhinaca kalena, waxaa jira wadaxaajood u socda kooxda Arsenal iyo ciyaaryahan Alex Iwobi oo ku saabsan sidii qandaraas cusub uu u saxiixay la ciyaaryahankaasi. Iwobi ayaa macalin Arsene Wenger waxa uu ku sheegay inuu yahay nin gaar ah oo markaasi mustaqbal wanaagsan leh, waxaana uu dhowaan u saxiixay heshiis 4 sano ah bishii Oktoobar ee lasoo dhaafay. si kastaba, ciyaaryahankan oo kulamadii ugu dambeeyey muujiyey ciyaar wanaag ayaa kooxda Arsenal waxay doonaysaa in ay abaalmariso. ugu dambeyntiina kooxda Chelsea ayaa waxay xaqiijisay in Antonio Conte uu noqon doono macallinka cusub ee kooxdaasi kadib marka ay dhammaadaan ciyaaraha qaramada qaarada Yurub ee sanadkan 2016. Macallinkan iminka leeliya xulka qaranka dalka Talyaaniga ayaa waxa uu saxiixay heshiis 3 sano ah oo uu ku noqon doono macallinka cusub ee kooxda Chelsea. Waa macallinkii 10-aad ee kooxdaasi qabta tan iyo markii Roman Abramovich uu iibsaday kooxdaasi. Conte oo 64 jir ah ayaa waxa uu hore ugu guuleystay 3 koob oo Serie A dalka Talyaaniga ah intii uu macallinka u ahaa naadiga Juventus. Hubintii ciyaarahana waa naga intaas.
aanu intaasi ku dhaafno xubintii ciyaaraha ee Axmed Cali Sheeq markana aan ku yarana sinno kaalimihii suugaanta.
aad maqlaysayna farxiya fiiska wuxuu gabagabo yahay idaacaddayadii galabnimo falastiin axmed iimaan iyo anoo ismaaciil xuseen farjaray idin la socodsiinayay tan iyo intaan idaacadda fiidka ku kulmayno waxaan tiga tegaynaa sidaasi kulanti dambe oo xiiso leh.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.